Одному з самых пажилых парафіянаў гомельскага касцёла сёлета споўнілася 90 гадоў. Неверагодна, але ў гэтым ганаровым узросце намаль кожны дзень прыходзіць на святую імшу, дабіраючыся з перасадкамі да святыні. Мікалай Карлавіч Маркоўскі нарадзіўся ў 1927 годзе ў Лельчыцах. Усяго ў гэтай веручай каталіцкай сям'і было 11 дзяцей, але ў 30-х гадах бацько маленькага Мікалая бальшавікі саслалі на поўнач Расіі, прызнаўшы іх кулакамі, а сам ён застаўся ў сваякоў у суседні з гарадскім пасёлкам вёсцы. Мясцовыя прадстаўнікі новай улады кідаліся ў дзіцяці з нявагамі, называлі яго кулацкай мордай, пагражалі забіць, распавядае Мікалай Карлавіч у інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё. Дарэчы, цяпер ён кожны год прыходзіць на набажэнства ля крыжа на месцы масавых расстрэлаў рэпрэсаваных пад Гомелем.
Прашу Божа, памагі мне і ўсё, і пашу. І радзі от этого я знаю, што это толку мене Бог спасае. Я благодарны. И каждый день я встаю, помолюсь и благодарю Бога за то, что пережил эту ночь. И ложусь, дякую Богу за то, что я пережил этот день. Молодым надо без Бога, и не можно и до пора.
Усе гэтыя гады з ранняга дзяцінства мужчына не пакідаў веру. Калі храмы зачынілі, маліўся дома. Вернік успамінае, як падчас другой сусветнай вайны ў перыяд акупацыі фашыстамі пры дарозе каля вёскі ўсталявалі крыж, і мясцовыя жыхры рэгулярна маліліся ля яго. Мікалай Карлавіч упэўнены, што дзякуючы гэтаму вёска засталася цэлая, хоць іншыя населеныя пункты ў акрузе немцы спалілі. Амаль усё працоўнае жыццё вернік правёў у Светлагорскім раёне, дзе аддаваў сябе простым рабочым спецыяльнасцям, а ўжо будучы пенсіянерам пераехаў у Гомель. Таму Мікалай Карлавіч імкнецца прыходзіць на святую імшу кожны дзень. У ганаровага парафіяніна 4 дзяцей. Іх таксама часта можна сустрэць у касцёле. Гэта значыць, што галоўнае ў сваім жыцці Мікалай Карлавіч зрабіў, перадаў дзецям веру. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.